Mana endi hurmatli mo'jalamalarga endi sayilga o'qimizga janubiy darvozadan bir bala qilib kirib oldik. Mana endi birinchi duch kelgan farklarimizdan intervyu olishga qaror qildik. Marhamat. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi sizlarni birinchi o'rgangan farklaringizlar qaysi bo'lgan? Marhamat.
Endi biz
Samarqand soyiga solma imonat, solma imorat. Juda ham bir zo'r farklar o'rgangan ekansiz. Ana endi sizni birinchi o'rgangan farklaringiz qaysi bo'lgan? Marhamat.
Shu bizniki endi.
Ayni yalo demas mana. Hayot maskinaga olib bermasang yorim demas. Marhamat, ana endi 3-chi hofizimizdan intervyu olamiz. Marhamat, sizni birinchi o'rgangan farklaringiz qaysi bo'lgan?
Ayni mana shu
Ayni ariq bo'yida yapti.
Ayni
siz hozir bizga qanaqa bir ajoyib farklar aytib bermoqchisiz? Marhamat.
Shu boyaga aytdim.
Almacha ana avring gamalni, avring avring gamalni.
Tang